prize pack. VOA 1, the hits.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojada gaagaaban iyo waliba FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika ku leenahay iyo caalamka dhan oo la socotaana bogga voasomali.com. duhurana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 19ka bisha March ee sanadka 2024. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah waxa ugu wanaagsan ee ay tahay in ay ku afuraan dadka Soomaana bishan Ramadaan.
Timirtan horeysiin doonaa iyo deesunihi Rasuulka marka ugu horeysa la afturanayo waxaa la isticmaalaa 3 xabo, 5 xabo, 7 xabo la isticmaalaa waa sunnihi Rasuulka, iyo galaas biyo ama biyo yaro diiran baa la isticmaalaa. Marka timirtu maxay faa'iido leedahay? Faa'iidada labaan kala saari doonaa waxyaabaha iyada ku jira iyo faa'iidada ay jirka bini'aadamka siiso. waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah tamar baa ka mid ah.
waa kalood maqli doontaan tartan kubadda cagta oo lagu weyneynayo bisha Ramadaan oo loo qabtay barakacayaasha Boosaaso, xubintii ciyaaraha iyo weliba dhinacii qasidooyinka bisha Ramadaan aan idinku talagalnay. aad dhegaystayaal maqli doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Jake Sullivan ayaa hadal kooban oo uu soo saaray ee ku xaqiijiyey in ku-xigeenka taliyaha guud ee guutada Al-Qassam oo ah garabka militariga ee Xamaas, Marwaan Ciise, lagu dilay weerar Israa'iil ee ku fulisay toddobaadkii hore halkaasi. Marwaan Ciise ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu sarreeyay Xamaas ee la dilo tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay 7-dii bisha Oktoobar. shaacinta uu warkana dhimashada hogaamiyaha Xamaas uu shaaciyey lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa ah tallaabo aan hore loo arag. shaacintan ayaa sidoo kale dowladda Mareykanku ay shaacisay ayaa imanaysaa iyadoo Xamaas iyo weliba Israa'iil ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u dhaceen. hadalka lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa yimi kadib markii ay telefoono ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku guuleysatay inay disho kumanaan ka tirsan dagaalyahanada Xamaas oo ay ku jiraan hogaamiyaal sarsare, waa sida uu hadalka u dhigay. shan gobol oo waddanka Mareykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ah ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay sii wadaan inay hantiyaan taageerada ay guud ahaanba dalka ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku matalaya xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee musharaxnimada ee xisbiyada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois iyo Kansas iyo weliba Ohio. Biden ayaa isagana la filayaa inuu sidaas oo kale ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo gobolka Florida oo ay dimuqraadiyiintu joojiyeen inay ku loolamaan islamarkaana ay door bideen inay ku abaalmariyaan dhammaanba 242-kii ergay Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn balse xisbigu uu qaado si uu siiyo qofka aqalka cad markaasi fadhiya amaba jooga. Trump iyo Biden ayaa toddobaadyo diiradda saarayay doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambe ku jiheeyay ololahooda gobollada bishan gobolladan ilaahda bisha Noofambar. waa doorashada u bisha ay dhacaysay noqon karaa kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo halkii ay awoodda ka saari lahaayeen keliya kuwa ay qabanayaan amaba qabanaya doorashooyinka hordhaca ay haatan lagu guda jiro. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay duur wacana wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilowna iyada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa dad badan ay isweydiiyaan waxa ugu wanaagsan ee lagu afri karo, gaar ahaan dadka soo manaanaya saacado badan. aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bartay cilmiga nafaqada iyo weliba cuntooyinka ayaa haddaba arrimahan uga warramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good.
khudrawaadka markaan ka hadlayno, timirtan horeysiin doonaayo dee sunnihii rasuulka, marka ugu horreysa la afturanayo waxaa la isticmaalaa 3 xabo 5 xabo 7 xabaa la isticmaala, waa sunnihii rasuulka, iyo galaas biyo ah ama biyo yaroo diiran baa la isticmaalaa. Marka timirtu maxay faa'iido leedahay? Faa'iidadeeda labaanu kala saari doonaa waxyaabaha iyada ku jira iyo faa'iidada ay jirka bini'aadamka siiso. Waxyaabaha ku jira waxaa ka mid a tamar baa ka mid a, waxaa ka mid a maadadii qolofta la odhan jira jirkeena maqaarkeena qurxinaysa aragga soocinaysa baa ka mid a, brotiinkii baa ka mid a, maada botasium laa dadka dhiikar kale u fiican iyo dadka macaan kale ayaa ku jirta, maadooyin fara badan iyo iron oo dhiigga kor u qaada, vitaminada b nuuca lixaad laydhaha kamid a, waxaa kaloo kamid a nafaqo badan baa ku jirta. Had iyo jeer waxay naga ilaalisaa xanuunaday nagala dagaalataa, waxa laydhaha oxidan baa jira. Oxidankaas waxa weeyaan waxyaabaha ay keenaan daalka, carada, shaqada badan, werwerka, waxaasoo dhan bay ka hortagtaa. Waxay kor u qaadaa caafimaadka maskaxda ayaa timirtu kor u qaadaa. Hooyada uur kale waxay ku ilaalisaa had iyo jeer ilmaha caloosha ku jira inuu mid caafimaad qaba ahaado. Waxay had iyo jeer leedahay sweetenk macaanka ku jira, dadka macaanka le waa kuwa shaaha dhaytis ku darsada, dhaytiska ku tartan waa ku artificiala, iyadu waxay leedahay waxa leedahay natural sweeteners, macaan dabiiciya oo loogu talagalay lafaha kor bay u qaadaa, dhiigga sonkorta raacaysana way kaantarooshaa. Sidoo kale qofku maadaama markuu daalo araggiisa gaabta, araggana way soo celisaa, wadnahana tamar bay siisaa.
Muuska oo kale khudrawaadka wadanka laga helaa ayay kamid yihiin dhulkeena Soomaalida. Faa'iidada muuska uu leeyahay qofka sooman maxaa kamid a muuska?
Muuska waxaa kamid a horta muusku wuxuu tamar, horta tamar buu ku siinaya, kow gaajadii waad kasoo kabanaysaa. Qodobka labaad dareen wadka, waxaa la yidhahda nervous systemka, dareen wadayaashoo dhan kor buu qaadaa. Waxaa kaluu sameeyaa maadada la yidhaha botasiumta way ku jirta, markore aan soo sheegay dadka dhiikar kale faa'iido badan ba u tahay. Waxaa kaloo faa'iido u tahay, uu faa'iido u leeyahay dadka wadna xanuun kale, xilliga ramadaanta wadna xanuunka hoos buuga yareeyaa. Waxaa kaloo faa'iido u leeyahay dadka kaliyo xanuunayaan, kaliya xanuunkana botasiumta ayaa high potassium also contributes to health for the kidney function and the development ba la yidhaha. Had iyo jeer kelidu inay si fiican u shaqayso uu ka qayb qaataa. Waxaa kaloo ka qayb qaataa maadaama ramadaanta la daciifayo, gaar ahaan dadka waaweyn ee xanuunada la nool, inuu difaacooga jirka kor u qaado oo ay xanuunada u nugnaan waayaan. Waxaa kaloo ka qayb qaataa dhimidda culayska miisaanka dadka buurbuuran. Waxaa kaloo ka qayb qaataa had iyo jeer dheefmareenka, habdhiskan dheefmareenka inuu caafimaad ka dhigo, calool istaaga iyo dibirada iyo waxyaabaha ka ilaaliyo dheefshiidka. Waxaa kaloo ka qayb qaataa muruqyadu xoojiyaa. Waxaa kaloo ka qayb qaataa isku socodka jirkeena maadooyinka iyo macdanuhu inay si siman u maraan. waxaa kaloo ka qayb qaataa had iyo jeer qofka muud wax la ilaa jira, qofku maruu cadhoodaa, maruu faraxsan yahay, maruu murugaysan yahay, maruu naxsan yahay. dadka qaarkood caatifadooda ma kaantaroori karaan, inuu caatifadaadana normal kugu ilaaliyo muudkaagana kaantarooro ayuu ka qayb qaataa muusku. intaasi ilahaabuu ka qayb qaataa. antioxidant maada la ilaa jira, dhimashada unugyada, had iyo jeer dhimashada unugyada jirkeenana uu yareeyaa. had iyo jeerna waxaa ku jirta maada la ilaa starch, maadadaasi waa maado carbohydrate oo tamar inasiisu oo faa'iido leh.
khudradaha kale ee dhulkeena laga helo waxaa ka mid a xabxabka. waxyaabaha faa'iidada ah ee ku jira xabxabka maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a qodobka koowaad, biyo badan baa ku jira, xaddi biyo oo badan baa ku jira. xaddigaa biyaha ee badan ee ku jira waxay keenaan waxa la yidhaha hydration of the body. jirka marka hore fuuqbax baa ku dhaca markuu qofku sooman yahay, fuuq celin ayuu jirka u sameyn. waa qodobka koowaad weeyaan, waxaa la yidhaha hydration baa la yidhaha. qodobka kale wuxuu sameeyaa xididadii dhiigga soo ururay intuu soomanaa u yar ballaadhiyaa. qodobka kale wuxuu sameeyaa tamar buu sameeyaa. qodobka kale wuxuu sameeyaa waxa la yidhaha weight management, qofkii buurnaa xabxabka markuu isticmaalo inuu yar inuu weightkiisa hoos u dhaco ayaa laga yaabaa. caafimaadka wadnahana hoos buu dhigaa, oo hadduu qofku caafimaad wadna xanuun lahaa oo wadna xanuunkiisu sareeyey uu ka degayaa. midda kale inay kelyahagu si fiican u shaqeeyaanna uu ka qayb qaatay caafimaadka kelyahana kor buu qaadaa. waxaa kaloo ilaaliyaa kansarka ku dhaca jirka, xubin alla xubintu doonaha ku dhacee
uu ka hortagaa, waxaa kaloo kor u qaadaa raganimada, maadaama xilliga ramadaanta ninku maadaama madan hawsoonaa, markaa natural fiagra la yidhahdaa, haddaan luqadii kalena kula hadlo, raganimadana kor buu qaadaa. Murihiisa oo la calaliya, haddaba soomaalidu dhaqan ule murihiisana calaliyaan, murihiisoo la calaliyaa kow maada la yidhaha magnesium baa laga helaa, maadadaasi waxay kor u qaadaa shaqada unugyadoo dheecaanada jirka ka shaqaysiya dhammaan ayay noo soo siidaysaa, waxayna ku duugan oo ku jira iniyaha in la calaliyo oo la muudsado, waxaa ku jirana macdana iyo fitamiino badan oo ka hortaga da-da anti aging baa laa da-da ka hortaga.
Kaas wuxuu ahaa aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo ka dhiga cilmiga cuntada iyo nafaqada jaamacadaha Somaliland. Waxaan ka wareysanay cuntada iyo nafaqada ay u baahan yihiin dadku bisha Ramadaan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurana.
Shekooyin kaloo arrimahaasi la xidhiidha dhegeystayaal way noo soo socdaane. Haatanna aynu jaleecno mid ka mid a qasiidooyinkii aan idinku talagalnay bisha Ramadaan. Waxaan nabiga rafiiqiisi noqotay arumaysan noqonnay codkaasi xaliimo magool dhegeystayaal aan intaasi kaga nimaadnay, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo. Magaalada Boosaaso ayaa laga furay tartan kubadda cagta ah oo bisha barakeysanee Ramadaan loogu talagalay inay isku dhex galaan bulshada barakacyaasha ah ee magaaladaasi Boosaaso ku dhaqan. Daba Maxamed Cabdiraxmaan Axmed oo ka tirsan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaara ee Puntland ee gobolka Bari ayaa arrimahaasi uga warramay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shalay aan daah furnay tartanka IDPS-da degmada Boosaaso oo ay ka qayb galeen 16 kooxood, kaamamku ay ka badan yihiin 16 kooxood, laakiin waxaan ugu talagalnay 16 kaam ugu tayada fiican uguna buuxin kara shuruudaha aan ugu talagalnay, waayo kaamba kaam buu dul saaran yahay markii dowladda hoose ahaan loo eego. markaana waxaan soo qaadanay nidaamkii hore intaan muxuu ahaa kaamamka la badin, waxaan soo qaadanay kaamamkii hore u jirijiray oo muctarifka ah oo kaamamka waaweyna inaanu tartankii aanu qabanno.
way guud ahaan tirada dhallinyarada ka qayb galaysaa bisha Ramadaan tartankaas waa meeqa?
tira ahaan waxaa ka qayb galaysaa 352 cayaartoy oo aysan ku jirin macalimiinta iyo guddigu. haddii macalimiinta iyo guddiga lagu darana ay kasii badan doonaan intaa, mar walba waxaan u taaganahay ka wasaarad ahaan in aanu mar walba dhallinyaradii aanu wax u qabanno. haddii maanta garoonka weyn ee magaalada Boosaaso uu dhisnaan lahaana, barakacyaasha ama idbsda meesha la yirahdo hadeer cid barakacyaa lamaba jireen idbs lama jire dadku waa wada deegaan maadaama dee muxuu ahaa wadankii doorasho qof iyo oday ay ka dhacday cid walba maanta waa deegaan baan filayaa. Waxaan aad iyo aad macnihii ugu mahad celinayaa dhammaan kooxihii ka qayb galay tartankaas iyaga la-aantood aan muxuu ahaa kaamamkii iyo gudoomiyaasha kaamamka iyo gudoomiyaha idbsda oo si garab weyn noola qaybgalay walow ay shirkad magaalada Boosaaso ku cusub ay maalgelisay lagu magacaabo astaan kooxaha qalabka ay ka caawisay runtii waa wax lagu cusub in shirkad 16 kooxood ay qalabkooda iyo abaalmarinadooda iyo guddiga garsoorka ay muxuu ahaa u ballanqaadaynta oo muxuu ahaa koobku socdo. Waana soo dhaweynayna cid alaalay ciddii muxuu ahaa dhalinyarada mar walba garab istaagaysa.
Dhalinyaradaasi marka sidee bay u ciyaarayaan? Ma galab baa la ciyaarayaa, ma habeen baa la ciyaarayaa? Bal qaabka dhalinyarada loo ciyaarayo iyo inay ku ciyaarayaan garoomada habeenka lagu ciyaaro waa sidee?
Waa runta Yuusuf, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Dhalinyarada degan buuraha waa dad badanaa koonaha magaalada degan. Haddii ay koonaha magaalada degan yihiin xilliga afurka laga gaarayo, inta afurka laga gaarayo meel waxa jira muxuu ahaa loo asteeyey garoon weyn oo dadku isugu yimaadaan oo ciid ah oo ay ku sugaan afurkan, waa dad aan dhibaatona geysan, buuqna geysan, problemna geysan, iyagu iska adag haddii la eego dhinaca kaamamka oo dadka kaamamka ay degan. Waa dad iyagu macnihii una soo jeeda kubadda shuruudeeda iyo sharcigeedana garanayaan. Waxaan ugu talagalnay in muxuu ahaa galabtii dadka sooman iyaguna ajar ay ka helaan ay waqtigii isku dhaafiyaan. Waxayna dhammaanaysaa ciyaartu waqtigii adanka aan la gaarin 10 daqiiqo ka hor bay sii dhammaanaysaa ciyaartu, si walba gurigiisa ugu afuro. Galabtii waa la ciyaarayaa 4 galabnimo bilaabanaysaa, 5:20 waa dhammaanaysaa.
Waaye wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Puntland ayaa ka tirsantihiin, tirada dhalinyarada ii sheegtay ka qayb galaysana tartankaasi kubadda cagta ee bisha Ramadaan waa in ku dhow 300 ama ka badanba. Dhalinyarada waxaa jira xirfadahoodu ay sarreyso ADBC kaamiyada magaalada Boosaaso, xirfadooda aada u sarreyso, haddana kama soo muuqdaan tartamada caalamiga ah. Maxamed, idinka wasaaraddii ah in dadkaasi xuquuqdooda la dhowro oo tartamada caalamiga hadda waxa u maleynayaa inta ogaalkayga inay ku jiraan ilaa 3 dhalinyaro oo mararka qaarkood gobolada matala, qorsheyna diiwaangelinta in dhalinyaradaasi tayadooda kor loo qaado midin ku jidhaa?
Haa, waan ugu jidhaa in cayaartooyda ADBSda aan meeqaam gaara siino, aan uguna talagalno macnihii markii iyaga muxuu ahaa haddeer meel koona bay magaalada ka degayn, laakiin markuu garoonku dhismo waqti gooniya bay ka yeelanayaan ama tartamada aadka ugu waaweyn bay ka qaybgelayaan. Sida garow oo kaleeto waa aragtay cayaartooyda hadda gobolka Nugaal sida aad kaa u matalaysay waxay ahayn cayaartooy kasoo jeeda IDBS-da. Anaguna aad iyo aad baan mar walba aan u jecelnahay in IDBS-du ka muuqdaan gobolka Bari. Cayaartooy aanu qaadan lahayn sanadkii waa jiday, laakiin qaybtood dhaawac bay ku maqnaayeen. Sida hadda aadi oo kaleeto gobollada dhan dhaawac buu kaga haray. Fuad baana la socday, yar kale Boortiyeri baana la socday, laba nin baan ka wadanay. Marka aad baan mar walba u jecelnahay wixii xirfad iyo muxuu ahaa xirfadooda ay kor u sarayso inaan mar walbaana soo qaadanay inay ka dhex muuqdaan gobolka Bari.
Magaalada Boosaaso tartamo kale ayaa ka socda, muxuu kaga duwan yahay tartamadaasi dhalinyarada kale ay ciyaaraan bisha Ramadaan?
Aad buu uga duwan yahay dhalinyarada kaleeto tartamada ay ciyaarayaan. Wax wasaaradda ciyaaruhu ay gacanta ku hayso ma aha, waa wax muxuu ahaa shaksiyaadka garoomada ay gacanta ku hayaan. Waa tagnaa furitaanka xafladda, laakiin wixii dhibaato ka timaada ama wixii muran ka yimaada wax annaga noo yaalla maaha, wax iyo wax xallisanayaan. Laakiin kan sharcigiisa iyo shuruudiisa wuxuu waafaqsan yahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha muxuu ahaa baa barnaamijkiisa xeerkiisa sharcigiisa goynaysa. Marka waa wax wasaaradda hoos imaanaya gobolka Bari oo annagu aanu qabanay.
Waaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Axmed oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee Puntland ee gobolka Bari oo u warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamed Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, isla wararka ciyaaraha aynu ku jirnaa ayaa ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaaryahanka reer Argentina islamarkaana u ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Miami waddanka Mareykanka ayaa la shaaciyey in dhaawac soo gaaray darteed uu kaga maqnaan doono kulamo saaxiibtinimo oo qaranka Argentina ay ku ciyaarayaan waddanka Mareykanka. Haddaba dhaawacan soo gaaray intee ayuu la-eg yahay? Muddo intee la-eg ayuuse ciyaaryahan Lionel Messi ka maqnaan doonaa kooxdiisa Inter Miami? Arrimahaas iyo kuwo kaleba waxaa la falanqaynaya Cabdiraxiin Kismaayo, ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Muqdisho, weliba ka tirsan telefishinka Astan TV qaybtiisa ciyaaraha. Cabdiraxiin, soo dhowow, bal marka hore waxaad nooga warantaa ciyaaryahan Lionel Messi ee kabtanka xulka qaranka Argentina, dhaawacan la sheegay inuu soo gaaray iyo inta uu leegayay dhaawac.
nusaadeeda umaadsan tahay Lionel Messi xidigan oo sanadkii tagay Mareykankan oo ka ciyaar bilaabay ciyaar toddobaadkii hore naadigiisa Inter Miami ciyaareysa iyo ciyaar dhaawac muruq soo gaaray gool waa u dhaliyay wixii markaas kadibna dee wuxuu ahaa war weyn oo reer Argentina qalbijo ku ahaa laakiin in ay shaacisay xulka waddanka Argentina in Lionel Messi kulamada saaxiibtinimada uusan ciyaarin ayaa war weyn oo taageerayaal badan sugaya fadhigeedna daawadaan wadna qabad ku noqday laakiin waxaa la fili karaa nooc walba ayuu noqon karaa dhaawacan iyo waqti uu qaadanayo iyo soo kabashadiisa iyo waxba si ogaan kara ma hadda laakiin Messi dhaawaciisa ayaa ah wax si weyn Argentina Inter Miami aan u wanaagsanayn iyo taageerayaashiisa guud ahaan Messi ciyaarihiisa sugay inay arkaan kulamada saaxiibtinimada
xulka qaranka Argentina waxay ahayd Mareykanka in ay kula ciyaaraan dabcan way la ciyaari doonaan jimcaha ayaa kulanka ugu horeeya la ciyaari lahaayeen ee xulka qaranka El Salvador sidoo kale afar beri dabadood Costa Rica ayay la ciyaareen marka in ciyaaryahan Lionel Messi oo Mareykanka ka ciyaaray qarankiisa Argentina ay Mareykanka ku ciyaarayeen taageerayaal fara badan ayaa dabcan ku xisaabtamay maxay kaga dhigan tahay taageerayaashii kulankaasi sugayay mase laga yaabaa maadaama Messi uu garoon ka maqnaan doono iyaguna inay iska nastaan oo isan garoonka imaan
waxa ugu weyn la isweydiinaya noqon karta in Messi ciyaarahan lagu qabto horta xulka Argentina kulamada Costa Rica iyo Salvador la ciyaaray Mareykanka taasoo taageerayaal badan xamuul u qabeen Messi ciyaaraynaya arkaan wali waxa kaga sii dhiganta Argentina xulka carbuunaystay ama haysta koobka adduunka ee ugu dambeeyay ee la ciyaaray taas ayaa ahayd wax xiisaha u yeelay daawadayaal badan ay doonayeen Messi inay arkaan oo waliba xulka koobka adduunka kusoo guuleystay oo ciyaaraya Messi hogaaminaya inay daawadaan taasina ujeedooyinka ugu weynaa qayb ka taheed loo leeyahay in ciyaarahan ay ka qabso maanta isla gudaha Mareykanka ayaa haawa in taageerayaasha badan ee maadaama Messi haatan Mareykanka si uu ka ciyaaro horyaalkaasi ayagana doonaya ciyaarihiisa xulka inay arkaan marka taasa ugu wacneyd haddana mase dhicin waa suurtagal dabcan dadka Messi ay si weyn u daneynayeen oo isagaba xilligan Mareykanka ciyaareedkan ka ciyaaraya xulkiisa isagoo watan ay arkaan marka waa macquul mascado inay saameyn ku yeelato taageerayaasha maadaama Messi ay si weyn ayagu ugu ahaayeen ciyaarisane arkaan isagoo xulkiisa matalaya Argentina iyo Inter Miami iyo guudaha taageerayaashana dabcan dhaawaca Messi ma ahaba wax wala farxad gelinaya umana wanaagsana
Messi hadda waa sii gaboobaya oo dabcan xilli gabagaba ayay ciyaarisku ku jiraan maadaama uu Mareykanka ciyaarayo oo lagu tilmaamo Mareykanka horyaalkiisa inuu yahay meel lagu nasto dhaawac ayaana soo gaaray saameyn intee le'eg ayay mustaqbalkiisa ciyaaraha ku yeelanaysaa suuragal ma noqon kartaa Messi oo Messigii la yaqaanay oo koobka adduunka kusoo guuleystay in laba sano kabacdi koobka adduunka oo Mareykanka lagu qabanay inuu qarankiisa matali karo haduu matalayana uu macno ku matali karo
dabcan horyaal weeyaan horta meel walba xidiga ka ciyaarayo Lionel Messi weli hadda ma ku hayno meel uu sheegay maxaan ku raadaa waqtigiisa gabagabada inuu ku jiro laakiin horyaalka MLS ka Mareykanka watan iyo markuu tagay daawadayaal badan oo yeeshay dad badan oo ku xirmay xataa adaa Mareykan joogta uu xaalalaha absugudu Mareykanka kubadda kolayga ayay aad ugu feejigan yihiin laakiin imaashihiisa Messi ugu yaraan taayar badan inay kusoo biireen fasaxa cagta Mareykanka marka Messi wado weyn oo ahaa horyaalka Mareykanka inuu ka ciyaaro saa sheegtay waa run ciyaartay hore waaweyn oo kubadda cagta Mareykanka markii ay tagayda waa meelishii ay kabihii hore ugu sii bixiyeen marka waa suurtagal Messi xitaa waxa laga yaabaa kooxdiisa yaraanta inuu dib ugu laabto xagga ciyaaraha ku dhamaaya laakiin si guud waqtigiisii da-da ku jiraa waa un gabagabo waqtigiisa laakiin laba sano hadda kadib Messi inuu soo ciyaarti karo waa suurtagal arrinta ah in taageerayaal badan oo Ameerika ah iyo guud ahaan Mareykanka ahna waxay aad u doonayaan Messi jacaylka dartiisa u qabaan in kubadda taageerayaal badan ay heleen Inter Miami ku biiristiisii joogistiisii Ameerika ugu yaraan kubadda cagta Mareykanka ee MLS-ka wiji kale u yeelo ugu yaraan loo hayo tamar lagu daawado ama la socdo si kadib intii hore Messina sabab u ahaa inuusan kulamada soo socda la arkeynina uma wanaagsana dadka Messi dartiis daawanaya ciyaarihiisa halkan
laakiin arrinta koobka adduunka ee Mareykanka lagu qabanayo Messi haddii xataa la kabkabo uu imaanayaa miyaa salaad
nasada sida muuqato weli hadda MLS markuu galay jaalle jocsho u bilaawday nin tamar haya labada sano soo aadana koobka adduunka gaari kara xataa maadaama guuleystayaal ay yihiin iyaga ayaa dalkii u carbuuna ah tartanka maadaama ay tegi doonaan ma weli macquul ay la tahay labada sano soo aadan miisi sababto MLS ku tagay waxa ka dhig cusub MLS ka baxayska tarbiyayaan la shaqeeyo marka labada sano haddii la kabkabo uu soo gaari doonaa isagoo guuleysta ah oo kabtan ah inuu aadana koobka mar kale la ku lexlaaqin ko isla America qaaradiisa iyo sadada Mareykanka ay qabsoomay aan Mexico iyo Canada oo suurtagal miisi koobka wada inuu asagu keeni doono kulamada furitaanka
waye hadda ma san tahay kaas waxa Cabdirxiin Ismaayil isagoo jooga magaalada Muqdisho ee la falanqeynayay yarihan Lionel Messi oo dhaawac soo gaaray dirtiis kaga maqnaan doona kulma saaxiibtinimo oo qarankiisu ay Mareykanka ku ciyaarayaan maalmaha soo socda dhageystayaal xubinta ciyaaranta ay ku soo gabagabeen aan tii ku wadanay ama saacadooda ku dhaafay sidoo kale
waa dhageystayaal gabagabada idaacadda duurnimayna maraynaaya haatan ayna mar kale dib u jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan
السلام عليك السلام عليك
يا رسول الله يا ولي عمر هذا دغيستي يا لدي انه انت اسك كسو غدبنو غدهنا اذا عدي الظهرنا ابرامج بن يرد ما انت قصيده سي انا غدبيسه ثاني كل انت مدمنت موحد الله هي سدايو نبا عبد الله.